Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuat-Nya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restu-Nya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepada-Nya dalam damai yang sejati. Dalam acara Jalan Menuju Surga ini, kita akan mendengarkan banyak kisah tentang nabi-nabi Allah satu demi satu. Kita juga akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Allah tetapkan sehingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapan-Nya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai apa yang telah terjadi pada hari-hari permulaan dunia. Dalam perjumpaan kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Adam dan Hawa dan seperti apa hari-hari pertama mereka di dunia ini. Kita telah diberitahu dalam pelajaran sebelumnya bahwa kitab suci mengatakan dalam 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan manusia pertama diciptakan Allah pada hari yang ke-6. Inilah ciptaan Allah yang paling mulia, sebab meskipun tubuhnya diciptakan dari debu tanah, tapi dalam tubuh itu Allah menempatkan jiwa yang kekal atau yang tak dapat mati. Sama seperti Allah yang memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan dalam jiwa manusia, Allah menempatkan pikiran, perasaan hati, dan keinginan. Ini Allah buat hanya untuk manusia saja, tidak ada pada binatang. Allah membuat 3 hal ini sehingga manusia dapat mengenal Allah. Lewat ayat-ayat suci kita tahu bahwa setelah Allah selesai menciptakan manusia pertama, ada lagi yang dibuat Allah untuk manusia itu sebelum Allah menghentikan pekerjaannya. Apa yang dibuat Allah? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita kembali melihat kitab suci Taurat pada buku Kejadian pasal yang kedua, mulai ayat ke-7. Bunyinya, Allah Tuhan mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya. Maka hiduplah manusia itu. Setelah itu, Allah Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur, dan manusia yang dibentuknya itu ditempatkannya di situ. Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Allah telah membuatkan sebuah taman yang indah sebagai tempat tinggal dari manusia yang telah diciptakan-Nya itu. Taman itu bernama Eden yang punya arti gembira. Nama yang lain adalah Taman Firdaus. Banyak orang menyangka Taman Firdaus itu ada di langit. Tapi menurut kitab suci, seperti yang kita dengar tadi, Taman Firdaus itu ada di bumi ini, di sebuah tempat bernama Eden. Kalau sekarang Eden itu ada di wilayah negara Irak, bahkan tulisan para nabi tidak pernah mencampur adukan Taman Firdaus yang ada di bumi ini dengan Firdaus surgawi di mana hadirat Allah berada. Dalam ayat-ayat selanjutnya, kitab suci berkata, Allah Tuhan menumbuhkan segala macam pohon yang indah yang menghasilkan buah-buahan yang baik untuk dimakan. Di tengah-tengah taman tumbuhlah pohon yang memberi kehidupan dan pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Sebuah sungai mengalir dari Eden, membasahi taman itu. Kemudian Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Di sini kita melihat bahwa Allah menyiapkan saja yang diperlukan Adam untuk kehidupannya di dalam Taman Firdaus. Semuanya disediakan oleh Allah. Allah memberikan kepada Adam segala sesuatu yang menyenangkan supaya dia dapat hidup sejahtera. Dan bukan cuma itu, Allah memberi Adam tanggung jawab untuk memelihara taman itu. Betapa menyenangkannya kehidupan seperti itu. Tetapi enaknya hidup Adam bukan cuma karena itu, sebab ada hal yang ajaib yang selalu terjadi di Taman Firdaus, yaitu Allah sendiri selalu datang ke taman itu pada sore yang sejuk, dan Allah singgah di tempat tinggal Adam hanya untuk bisa bersama-sama dengan Adam. Bayangkanlah hal ini terjadi. Presiden bertamu ke rumahmu dan dia datang hanya karena ingin cerita-cerita denganmu. Luar biasa, bukan? Allah juga begitu. Ia mengunjungi Adam supaya ia dapat bersama-sama dengan manusia itu. Ingatlah bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dengan pikiran, perasaan, dan keinginan yaitu agar ia dan manusia dapat saling membagi perasaan, ngobrol, bersuka cita bersama, dan melewati masa kekekalan bersama dalam satu hati, satu pikiran. Allah ingin hubungan antara ia dan manusia seperti dua sahabat yang makin lama, makin dalam, dan akrab, dan berlangsung untuk selama-lamanya. Sahabatku, seperti yang telah kita dengar tadi, menurut kitab suci di tengah-tengah Taman Firdaus ada dua pohon yang sangat penting. Yang satu dinamakan pohon kehidupan, dan yang lain disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dengarkan apa yang dikatakan kitab suci. Allah berkata kepada manusia itu, engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon dalam taman ini, kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, pada hari itu juga engkau akan mati. Apakah Anda heran mengapa Allah melarang Adam makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Dan mungkin berpikir, kenapa ditumbuhkan di situ kalau tidak boleh dimakan? Sahabatku, Allah melakukan itu dalam rencananya yang sempurna. Allah telah membuktikan kasih karunia-Nya kepada Adam dengan memberikan kepadanya segala sesuatu yang ia perlukan untuk hidup bahagia. Dengan menumbuhkan pohon kehidupan, Allah ingin Adam selalu ingat bahwa Allah tidak pernah menahan satupun hal yang baik terhadap Adam. Bahkan hidup yang kekal pun bersedia dibaginya dengan manusia ciptaannya itu. Lalu untuk apa pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu? Saudaraku, seperti Allah telah membuktikan betapa besar kasih-Nya pada Adam, Ia juga ingin memberi Adam kesempatan untuk membuktikan besar kasih-Nya pada Allah, sehingga ia bersedia taat kepada perintah Allah. Dalam hal ini, perintah untuk tidak makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebab tertulis dalam kitab suci, siapa saja yang mengasihi Allah akan mentaati perintah-perintah-Nya. Allah tidak menciptakan manusia seperti robot. Allah menciptakan manusia yang memiliki hati pikiran dan kehendak bebas supaya manusia dapat memilih sendiri apakah ia akan mengasihi dan menghormati Allah dengan tunduk pada Allah. Jadi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu seperti sesuatu ujian untuk Adam. Dalam sabda Allah tentang buah-buahan pohon dalam taman itu, Allah juga memberitahu apa akibatnya kalau larangannya dilanggar, yaitu akan langsung mati. Jadi Allah yang sangat mengasihi Adam itu dengan sabdanya berkata tegas kepada Adam, Adam, kalau kau tidak taat pada apa yang telah aku perintahkan, engkau akan langsung mati. Dalam tulisan para nabi, kita bisa baca bahwa di sana tertulis jiwa yang berdosa pasti mati. Mungkin ada yang bertanya, apa itu dosa? Kitab suci mengajar kita bahwa pelanggaran terhadap perintah Allah adalah dosa. Dosa berarti berjalan di jalan kita sendiri dan bukannya mengikuti jalan Allah. Lebih dari sekedar kesalahan, dosa adalah semua hal yang menentang perintah atau kehendak Allah. Dan seperti yang dikatakan Allah kepada Adam, maka yang terjadi dengan orang-orang yang berdosa menentang Allah adalah mereka akan mati. Kitab suci menerangkan hal ini dengan tegas bahwa mati adalah hukuman untuk dosa. Lalu apa itu mati? Ada orang yang menyangka mati berarti tidak ada lagi di dunia ini. Semuanya berakhir dan kita tidak tahu apa-apa lagi. Tapi kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam tulisan para nabi, maka dalam bahasa Ibrani, mati di sini berarti terpisah atau putusnya hubungan. Kematian jasmani adalah berpisah dari kehidupan jasmani. Akibat dari dosa adalah kematian rohani, yaitu putusnya hubungan kita dengan Allah yang adalah sumber dan penguasa kehidupan. Itu berarti dengan kata lain, inilah yang dikatakan Allah. Adam, kalau kau makan buah itu, kamu akan terpisah dariku. Kalau engkau tidak taat kepadaku, engkau melukai hatiku dan membuatku tersinggung. Aku kudus dan tidak dapat menerima atau membiarkan orang-orang yang melukai hatiku dengan melanggar perintah-perintahku tetap hidup. Aku mengusir Lucifer dan malaikat-malaikatnya waktu mereka memberontak terhadapku. Dan kalau kau berdosa terhadapku, aku akan mengusirmu juga. Jangan anggap biasa pemberontakan yang mengakibatkan kematian rohani. Terpisah dari Allah sama saja dengan terbuang. Hal ini dapat kita mengerti lewat contoh yang ada dalam budaya kita sendiri, yaitu silariang atau kawin lari dalam budaya Makassar. Apa rasanya kalau ada peristiwa seperti itu terjadi dalam keluarga kita sendiri? Bukankah kita akan merasa malu dan lebih-lebih lagi sakit hati? Dan biasanya apa akibat yang harus ditanggung oleh mereka yang melakukannya? Bukankah mereka harus terbuang dari keluarga bahkan ada yang harus mati? Saudaraku dan sahabatku, jika manusia yang berdosa seperti kita ini saja bisa tersinggung harga diri karena sikap pemberontakan seperti itu, apalagi dengan Allah yang Maha Suci. Bayangkan betapa sakit hati dan tersinggungnya dia karena sikap pemberontakan kita. Hubungan kita dengan Allah langsung putus pada waktu pertama kita tidak taat kepadanya. Allah itu kudus, terlalu kudus untuk membiarkan ada orang yang melawan dia tetap hidup di hadapannya. Jadi, kita dapat melihat bahwa pemberontakan kepada Allah adalah masalah yang serius. Sebab jika kita membuat Allah yang adalah sumber kehidupan tersinggung, apalagi yang tersisa pada kita kecuali kematian. Hanya bila kita benar-benar taat dengan sempurna, barulah kita bisa dekat dengan Allah. Pada sisa waktu kita hari ini, kita masih akan belajar sesuatu dari bagian akhir pasal kedua, buku Kejadian pada Kitab Suci Taurat. Ayat-ayat suci ini menceritakan kepada kita bagaimana Allah menciptakan wanita yang pertama. Beginilah kejadiannya. Allah melihat bahwa tidak baik Adam itu sendirian saja dan dia memerlukan seseorang untuk menolongnya. Allah menyuruh semua binatang yang diciptakannya datang pada Adam. Lalu Adam memberikan kepada mereka masing-masing nama. Tapi ternyata dari semua binatang itu tidak satu pun yang cocok untuk menjadi penolong Adam. Lalu Allah membuat Adam tertidur, mengambil satu rusuknya dan membentuk wanita pertama dari rusuk Adam. Lalu waktu Adam terbangun, Allah membawa perempuan itu kepadanya. Adam melihatnya dan menjadi sangat gembira. Dia berkata, "Wah, ini dia yang saya perlukan. Kita akan memanggil dia Hawa, karena dia telah diambil dari laki-laki." Jadi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan merancangkan pernikahan yang pertama. Sejak saat itu, wajar seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan memulai sebuah keluarga. Sahabatku, pernikahan merupakan gagasan, rancangan Allah. Dia menciptakan seorang pria dan seorang wanita untuk dapat saling mengasihi, membagi kehidupan mereka bersama, dan memiliki satu keluarga yang bahagia yang memiliki Allah. Allah yang mengasihi Adam dan menghendakinya bahagia secara sempurna, memberinya hadiah yang sangat ajaib, seorang istri. Allah menghendaki Adam untuk menikmati istrinya, mencukupi kebutuhan perempuan itu dan mengasihinya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Bahkan yang lebih penting lagi, Allah menghendaki laki-laki dan perempuan itu menikmati satu hubungan yang dalam dengan dirinya sendiri, yaitu dia mengenalnya, mengasihinya, dan mentaatinya selamanya. Demikianlah Allah mengakhiri pekerjaan penciptaannya. Kitab suci berkata, Allah melihat segala sesuatu yang telah dibuatnya, dan semuanya sangat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari yang ke-7, Allah berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Jadi pada hari yang ke-7, Allah beristirahat dari segala pekerjaannya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menyucikannya, karena pada hari itu ia beristirahat dari segala pekerjaannya. Kenapa Allah beristirahat pada hari yang ke-7? Apakah karena dia capek? Tidak, bukan karena itu. Allah tidak pernah capek. Kitab suci mengatakan bahwa Allah beristirahat karena ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Segala sesuatu sudah diselesaikan dan semuanya sempurna. Itu sebabnya Allah berhenti bekerja pada hari yang ke-7. Itu juga sebabnya ada 7 hari dalam seminggu. Sahabatku, kita akan berpisah di sini untuk kesempatan kali ini. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tuliskan surat kepada kami dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata. Kami ucapkan terima kasih telah mendengarkan siaran ini. Pada kali berikut, kita akan belajar bagaimana kejadiannya sampai dunia ini menjadi tempat yang tidak sempurna. Sampai jumpa.